From the conference center
no konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir svētdienas rīta sesija, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. pusgada vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Temple Square tabernakla koris. Baznīcas locekļi un amatpersonas ir pulcējušies no visas pasaules, lai saņemtu padomus un norādījumus no saviem baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters.
Brāļi un māsas.
We welcome you.
Mēs sveicinām jūs svētdienas rīta sesijā. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. pusgada vispārējā konferencē. Prezidents Rasels Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtām sveicienus un svētības tiem no jums, kas piedalās šajās sanāksmēs visā pasaulē, ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraides starpniecību. Mēs izsakām atzinību augstākajiem pilnvarotajiem un vispārējām amatpersonām, kas piedalās šajā rītā. Šajā sesijā muzicēs Temple Square tabernakla koris Maka Vilberga vadībā. Pierģelēm Richards Eliots un Andrew Ansvors. Kurs atklāja šo sesiju dziedot, lai līksmā priekā dziedam. Un tagad dziedās, ak Izraela glābei. Sākumu lūkšanu teiks Elders Alans Pekers, kurš vakar pēcpusdienā saņēma goda statusu. Pēc tam kurs dziedās, rīkojieties taisnīgi.
Thank you.
Mūsu debesu Tēvs, mēs esam pateicīgi būt savākti šeit kopā šajā rītā, šajā svētdienas rīta sesijā vispārējā konferencē. Mēs atzīstam Tavas svētības un vadību, kuru mēs esam saņēmuši. Mēs esam nākuši, lai pielūgtu Tevi, Tavu dēlu, lai mācītos, lai tiktu iedvesmoti, motivēti un uzmundrināti. Un visvairāk, lai mēs varētu mācīties, kā virzīt Tavu darbu uz priekšu. Un visiem, mēs lūdzam par visiem, kas ir iesaistīti, lai sagatavotu, runātu. Uzrunāt un svētīt pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļu dzīves. Mēs lūdzam, lai Tavs garš šeit būtu pārpilnībā ar katru no runātājiem, un katrs no viņiem varētu izteikt to, ko viņš ir sagatavojis. Lai mēs kā baznīcas locekļi visā pasaulē varētu sadzirdēt un saprast un pielietot šos principus savās dzīvēs. Mēs lūdzam Tavas svētības pār prezidentu Nelsonu, viņa padomniekiem, 12 apstuļu kvorumu un visiem vadītājiem visā pasaulē. Mēs lūdzam, lai Tavas svētības būtu ar tiem, kas cieš no dabas katastrofām, kas nesen notikuši. Mēs lūdzam Tavas svētības, lai stiprinātu tos, kas ir sāpē, gan ar fiziskām, emocionālām, gan ar citām grūtībām, kas ir viņa dzīvēs. Mēs izsakam savu mīlestību un pateicību Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad mums būs prieks dzirdēt prezidentu Raselu Balārdu, kurš kalpo par 12 apustuļu kvorumu prezidenta vietas izpildītāju. Pēc viņa runās māsa Bonija Kordona, kura kalpo par jauno sieviešu vispārējo prezidenti. Tagad mūs uzrunās elders Jeffreys Hollands no 12 apustuļu kvoruma.
My brothers and sisters,
mani brāļi un māsas, mana runa tika sagatavota kādu laiku, pirms nomira mana dārgā sieva Barbara. Es un mana ģimene pateicamies par jūsu mīlestību un laipnību. Es lūdzu, lai tas kungs svētītu mani uzrunājot jūs šajā rītā. 1918. gada oktobrī, pirms 100 gadiem, prezidents Joseph F. Smith saņēma brīnišķīgu vīziju. Pēc gandrīz 65 gadus ilgas uzticīgas kalpošanas tam kungam, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā, un tikai dažas nedēļas pirms savas nāves, 1918. gada 19. novembrī, viņš sēdēja savā istabā, apdomādams Kristus izpirkšanas upuri, un lasot apustuļu Pētera aprakstu par glābēju kalpošanu garu pasaulē pēc viņa krustā sišanas. Viņš pierakstīja, kad es lasīju, es dziļi iespaidojos. Man pārdomājot šīs lietas, manas sapratnes acis tika atvērtas, un tā kunga gars noklājās pār mani, un es redzēju mirušo pulkus. Pilns vīzijas teksts ir pierakstīts mācības un derība 138. nodaļā. Ļaujiet man sniegt papildus informāciju, lai mēs pilnīgāk novērtētu Joseph F. sagatavošanu mūža garumā, lai saņemtu šo ievērojumu atklāsmi. Būdams baznīcas prezidents, viņš 1906. gadā apmeklēja Nauvoo un atcerējās kādu notikumu, kad viņam bija tikai 5 gadi. Viņš teica, šī ir tieši tā vieta, kur es stāvēju, kad Džozefs, mans tēvots un mans tēvs Hairams, jāja garām ar zirgu, ceļā uz kārtridžu. Nenokāpjot no zirga, tēvs pagriezās seglos, noliecās un pacēla mani no zemes. Viņš atvadoties mani noskūpstīja un atkal nolika zemē, un es redzēju viņu aizjājam prom. Nākamo reizi, kad Džozefs redzēja viņus, kad viņa māte Mērija Fildinga pacēla viņu, lai viņš redzētu mocekļus, kas gulēja pleca pie pleca pēc viņu nežēlīgas noslepkošanas kārtridžas cietumā 1844. gada 27. jūnijā. Divus gadus vēlāk Džozefs kopā ar savu ģimeni un uzticamo māti Mēriju Fildingu Smitu pameta savas mājas Nauvoo, lai dotos uz Winter Quartersu. Lai arī viņam vēl nebija 8 gadi, Josepham F. bija jāvada viens no vēršu pajūgiem no Montrozas, Ajovas, līdz Winter Quartersai un tālāk uz Salt Lake's ieleju. Tur ierodoties, viņš bija gandrīz 10 gadus vecs. Es ceru, ka jūs, zēni un jaunie vīrieši, klausāties un sapratīsiet, kāds pienākums tika uzlikts Josepham F. viņa zēna gados. Tikai pēc 4 gadiem, 1852. gadā, kad viņam bija 13 gadi, viņa mīļā māte nomira, atstājot Josephu un viņa brāļus un māsas par bāriņiem. Josephs F. tika aicināts kalpot misijā Havaju salās 1854. gadā, kad viņam bija 15 gadi. Šī misija, kas turpinājās ilgāk par 3 gadiem, bija sākums viņa kalpošanai baznīcā mūža garumā. Atgriezies Jūtā, Josephs F. aprecējās 1859. gadā. Dažus nākamos gadus viņa dzīve bija aizņemta ar darbu, ģimenes pienākumiem un vēl divām misijām. 1866. gada 1. jūlijā, 27 gadu vecumā, Josepha F. dzīve izmainījās uz visiem laikiem, kad prezidents Brigams Jangs ordinēja viņu par apustuli. Nākamā gada oktobrī viņš ieņēma brīvo vietu 12. padomē. Pirms kļūšanas par baznīcas prezidentu, 1901. Gadā, viņš kalpoja par padomniekiem Brighamam Youngam, Johnam Tayloram, Wilfordam Woodruffam un Lorenzo Snowam. Josepham F. un viņa sievai Julianai piedzima pirmais bērns, Mercy Josephine. Viņa nomira 2,5 gadu vecumā. Īsi pēc šī notikuma Joseph F. rakstīja: vakar pagāja 1 mēnesis, kopš nomira mana mīļotā Josephine. Ak, kaut es būtu varējis viņu izglābt, lai viņa izaugtu par sievieti. Es pēc viņas ilgojos katru dienu un esmu vientuļš, lai Dievs man piedod manu vājumu, ja ir nepareizi mīlēt savus mazos bērnus, kā es viņus mīlu. Savas dzīves laikā prezidents Smits zaudēja savu tēvu, māti, vienu brāli, 2 māsas, 2 sievas un 13 bērnus. Viņam bija labi pazīstamas bēdas un tuvinieku zaudēšana. Kad nomira viņa dēls, Alberts Džesijs Josephs F. rakstīja savai māsai, Martai Annai, ka viņš bija lūdzies tam kungam izglābt viņu un vaicājis, kāpēc tas tā notika? Ak, Dievs! Kāpēc tam bija jānotiek? Neskatoties uz viņa lūkšanām tajā laikā, Josephs F. neseņēma atbildi uz šo jautājumu. Viņš pateica Martai Annai, ka debesis pār mūsu galvām šķita kā varš attiecībā uz jautājumu par nāvi un garu pasauli. Tomēr viņa ticība tā kunga mūžīgiem solījumiem bija stipra un nelokāma. Tā kunga noteiktajā laikā meklētās papildus atbildes mierinājums un sapratne par garu pasauli nāca pie prezidenta Smita caur brīnišķīgu vīziju, ko viņš saņēma 1918. Gada oktobrī. Tas gads viņam bija īpaši sāpīgs. Viņš sēroja par lielā pasaules karā kritušo skaitu, kas turpināja augt un pārsniedza 20 miljonus cilvēku. Turklāt pasaulē izplatījās gripas epidēmija, izdzēšot 100 miljonu cilvēku dzīvības. Tajā gadā prezidents Smits arī zaudēja vēl 3 dārgus ģimenes locekļus. Elders Hairams Maks Smits, 12 apostoļu kvoruma loceklis, viņa pirmdzimtais dēls un mans vectēvs, pēkšņi nomira no plīsuša apendicīta. Prezidents Smits rakstīja: es esmu mēms, bēda nomākts. Mana sirds ir salausta un strauji daudzās pēc dzīvības. Ak, es viņu mīlēju. Es viņu mīlēšu mūžīgi. Un tā tas ir un vienmēr būs ar visiem maniem dēliem un meitām. Bet viņš ir mans pirmdzimtais dēls. Pirmais, kas atnesa man prieku un cerību par nebeidzamu, godājumu vārdu starp cilvēkiem. No visas sirds es pateicos Dievam par viņu. Bet ak, man viņš bija vajadzīgs. Mums visiem viņš bija vajadzīgs. Viņš bija ļoti noderīgs baznīcai. Un tagad? Ak, ko lai daru? Ak, Dievs, palīdzi man! Nākamajā mēnesī prezidenta Smita znots Alonzo Kesslers gāja bojā traģiskā negadījumā. Prezidents Smits pierakstīja savā dienas grāmatā: šis briesmīgais un sirdi plosošais fatālais negadījums ir atkal metis drūmu ēnu pār visu manu ģimeni. Pēc 7 mēnešiem, 1918. Gada septembrī, nomira prezidenta Smita vedekla un mana vecmāmiņa, Ida Baumena Smita, dzemdējusi savu 5. bērnu, manu tēvoci Hairamu. Un tā arī bija. 1918. Gada 3. oktobrī piedzīvojis lielas bēdas par miljoniem cilvēku, kuri bija miruši pasaulē kara un slimības dēļ, kā arī par savu ģimenes locekļu nāvi. Prezidents Smits saņēma debesu atklāsmi, kas pazīstama kā vīzija par mirušo pestīšanu. Viņš atsaucās uz šo atklāsmi nākamajā dienā, oktobra vispārējās konferences pirmajā sesijā. Prezidenta Smita veselība bija pasliktinājusies, tomēr viņš teica īsu runu: Viņš teica, šorīt es nemēģināšu, neuzdrošināšos runāt par to daudz, kas ir manā prātā, un es atlikšu uz vēlāku laiku. Ja tas kungs to vēlēsies, savu mēģinājumu pastāstīt jums kaut ko no tā, kas ir manā prātā un sirdī. Es neesmu bijis viens šajos pēdējos 5 mēnešos. Es biju nodevies lūkšanai, pielūksmei, ticībai un apņēmībai, un esmu nepārtraukti bijis saziņā ar tā kunga garu. Atklāsme, ko viņš saņēma 3. oktobrī, mierināja viņa sirdi un sniedz atbildes uz daudziem viņa jautājumiem. Arī mēs varam saņemt mierinājumu un iemācīties vairāk par savu nākotni, kad mēs nomirsim un dosimies uz garu pasauli, studējot šo atklāsmi un apdomājot tās nozīmību attiecībā uz savu ikdienas dzīvi. Starp daudzajām lietām, ko prezidents Smits redzēja, bija glābēju došanās pie uzticīgajiem garu pasaulē, pēc viņa paša nāves uz krusta. Es citēju no šīs vīzijas, bet lūk, no taisnīgajiem viņš izveidoja savus spēkus un nozīmēja vēstnešus, tērptus spēkā un varā, un uzdeva tiem doties uz priekšu un nest evaņģēlija gaismu tiem, kas bija tumsā. Patiesi, visiem vīriešu un sieviešu gariem, un tā evaņģēlijs tika sludināts mirušajiem. Tiem tika mācīta ticība Dievam, grēku nožēlošana, aizstājošā kristīšana grēku piedošanai, svētā gara dāvināšana ar roku uzlikšanu un visi citi evaņģēlija principi, kurus tiem bija nepieciešams zināms, lai tie sagatavotos un varētu tapt tiesāti kā cilvēki miesā, bet dzīvot saskaņā ar Dievu garā. Jo mirušie raudzījās uz savu garu, ilgo prombūtni no saviem ķermeņiem, kā jūgu. Šos tas kungs mācīja un deva tiem spēku iet uz priekšu, pēc viņa augšām celšanās no mirušajiem, lai tie ieietu viņa tēva valstībā, kur tiktu kronēti ar nemirstību un mūžīgo dzīvi, un turpinātu no tā brīža savu darbu, kā bija solīts no tā kunga, un būtu līdzdalībnieki visās svētībās, kas bija taupītas tiem, kas mīl viņu. Šajā vīzijā prezidents Smits redzēja savu tēvu Hairamu un pravieti Džozefu Smitu. Bija pagājuši 74 gadi, kopš viņš kā jauns zēns bija pēdējo reizi redzējis viņus navū. Mēs varam tikai iedomāties to prieku, ko viņš sajuta, redzot savu mīļo tēvu un tēvoci. Viņu droši vien iedvesmoja un mierināja zināšanas par to, ka visi gari saglabā līdzību ar savu mirstīgo ķermeni un ka tie dedzīgi gaida viņu apsolītās augšāmcelšanās dienu. Šajā vīzijā pilnīgāk tika atklāts debes tēva plāna dziļums un plašums, ko viņš sagatavoja saviem bērniem, un Kristus pestījušā mīlestība un viņa īstenotās izpirkšanas nepārspējamais spēks. Šajā īpašajā 100. gadadienā es aicinu jūs domīgi izlasīt šo apklāsni, lai tas kungs svētī jūs, lai jūs pilnīgāk saprastu un novērtētu Dieva mīlestību un viņa glābšanas un laimes ieceri saviem bērniem. Es liecinu, ka vīzija, ko prezidents Džozefs F. Smits saņēma, ir patiesa. Es liecinu, ka ik viens cilvēks var to lasīt un uzzināt, ka tā ir patiesa. Tie, kas neseņem šīs zināšanas šajā dzīvē, noteikti uzzinās par tās patiesumu, kad visi ieradīsies garu pasaulē. Tur visi mīlēs un slavēs Dievu, un to kungu, Jēzu Kristu, par diženo glābšanas ieceri un apsolītās augšāmcelšanās svētību, kad ķermenis un gars tiks vēlreiz apvienoti, lai nekad vairs netiktu šķirti. Cik pateicīgs es esmu šodien, mani brāļi un māsas, par to, ka es zinu, kur ir mana mīļotā Barbara, un ka mēs būsim atkal kopā ar savu ģimeni mūžībā, uz visu mūžību, lai tā kunga miers stiprinātu mūsu tagad un vienmēr. Tā ir mana pazemīgā lūkšana Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
President Ballard, we love you and we
President Ballard, mēs mīlam tevi. Mēs lūdzam par tavu ģimeni. Pirms gada, būdami Čīlā, es satiku kādu sākuma skolas bērnu, kurš lika man pasmaidīt. Sveiks, viņš teica, mani sauc Deivids. Vai tu pastāstīsi par mani vispārējā konferencē? Baudot klusuma brīžus, es esmu prātojis par šo negaidīto Deivida sveicienu. Mēs visi vēlamies tikt atzīti. Mēs gribam būt svarīgi, pieminēti un justies mīlēti. Māsas un brāļi, katrs no jums ir svarīgs. Pat, ja par jums netiek runāts vispārējā konferencē. Glābējs atceras un mīl jūs. Ja jūs par to šaupāties, jums tikai jāatceras, ka viņš ir iezīmējis jūs uz savu roku dēlnam. Apzinoties, ka glābējs mūs mīl, mēs varam sākt prātot par to, kā vislabāk izrādīt viņam savu mīlestību. Jāņa 21. Nodaļā glābējs Pēterim vaicā, vai tu mani mīli? Pēters atbild, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Glābējs saka tiem, gani manus jērus. Kad viņam tiek vaicāts otro un trešo reizi, vai tu mani mīli, Pēteris saskumst. Tomēr apliecina savu mīlestību, sakot, kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus viņam saka, gani manas avis. Vai gan Pēteris jau nebija pierādījis, ka ir mīlošs Kristus sekotājs? Viņš jau kopš viņu pirmās tikšanās jūras krastā bija tūdaļ atstājis savus zvejas tīklus, lai sekotu glābējam. Pēteris bija kļuvis par īstenu cilvēku zvejnieku. Viņš bija pavadījis glābēju viņa personīgās kalpošanas laikā un palīdzējis mācīt citiem Jēzus Kristus evaņģēliju. Taču augšām cēlies kungs zināja, ka viņš vairs nevar būt Pēterim līdzās, rādot kā un kurā brīdī tam vajadzētu kalpot. Glābēja prombūtnes laikā Pēterim vajadzēja tiekties pēc gara vadības, saņemt savu personīgo atklāsmi, sakopt ticību un drosmi, lai rīkotos. Pievērstamies savām avīm, glābējs vēlējās, lai Pēters darītu to, ko viņš pats būtu darījis, būdams tur. Viņš lūdza, lai Pēteris kļūtu par ganu. Lai pilnvērtīgi uzņemtu šo aicinājumu, mums ir jāiemanto gana sirds un jāuzzina tā kunga avju vajadzības. Kā lai mēs kļūstam par tādiem gadiem, ganiem, kādi ir nepieciešami tam kungam? Tāpat, kā visos jautājumos, arī šajā mēs varam paraudzīties uz glābēja Jēzus Kristus, jeb labā gana piemēra. Glābējs bija iepazinis un uzskaitījis visas savas avis, par tām tika gādāts, un tās bija sapulcināts Dieva aplokā. Cenšoties sekot glābēja piemēram, mums pirmkārt vajadzētu iepazīt un uzskaitīt viņā vis. Mums ir doti norīkojumi gādāt par konkrētiem individiem un ģimenēm, lai mēs varētu būt pārliecināti, ka visi varam atskaitīties par visu tā kunga ganāmpulku un ka neviens nav aizmirsts. Taču uzskaitīšana nenozīmē tikai skaitļus. Tas nozīmē pārliecināties, ka ik viena persona var sajust glābēju mīlestību caur kādu, kurš kalpo tai viņa vietā. Tādējādi visi varēs sajust, ka mīlošais tēvs debesīs tos pazīst. Nesen es tikos ar kādu jaunieti, kura bija norīkota kalpot kādai teju 5 reizes vecākai māsai. Apmeklējuma laikā viņas ir atklājušas, ka viņām abām ļoti patīk mūzika. Kad šī jaunieta apmeklē savu vecāko māsu, viņas kopīgi dzied un apspriež par savām mīļākajām dziesmām. Viņa starpā veidojas draudzība, kas nāk par svētību viņām abām. Es ceru, ka tie, kam jūs kalpojat, uzskatīs jūs par draugiem un sapratīs, ka jūs esat viņu varoņi un uzticības personas, cilvēki, kuri zina par viņu apstākļiem un atbalsta viņus to cerībās un centīnos. Nesen es tiku norīkota kalpot kādai māsai, kuru ne es, ne mana pārniece īsti nepazinām. Kad es apspriedos ar Džesu, kur ir mana 16-gadīgā pārniece, viņa gudri norādīja, mums viņa jāiepazīst. Mēs tūliņ pat nolēmām nosīt viņai selfiju un iepazīšanās ziņu. Es turēju telefonu un Džesa nospieda podziņu, lai uzņemtu fotogrāfiju. Mēs izmantojām savu pirmo kalpošanas iespēju, darbojoties pārniecībā. Mūsu pirmajā apmeklējumā mēs apvaicājāmies, vai šīs māsas dzīvē ir kaut kas tāds, par ko mēs varētu aizlūgt. Viņa pastāstīja par kādu personīgu izaicinājumu un teica, ka viņai noderētu mūsu lūkšanas. Pateicoties tam, ka viņa bija tik atklāta un mums uzticējās, mūsu starpā nekavējoties izveidojās mīloša saikne. Cik gan tā ir liela privilēģija pieminēt viņu savās ikdienas lūkšanās. Lūdzot, jūs sajutīsiet Jēzus Kristus mīlestību pret tiem, kam jūs kalpojat. Izrādiet tiem šo mīlestību. Kā gan jūs vēl varētu ganīt viņa avis, ja nepalīdzētu tam sajust viņa mīlestību, kas plūst caur jums? Otrais veids, kā mēs varam iemantot gana sirdi, ir gādāt par viņa avīm. Mēs, kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, varam pārvietot, salabot, remontēt un pārbūvēt tikpat kā jebko. Mēs varam ātri atsaukties vajadzībēm, pasniedzot palīdzīgu roku vai cepumu šķīvi, bet vai mēs varam ko vairāk? Vai mūsu avis zina, ka mēs par tā mīloši gādājam un ka mēs rīkosimies, lai tām palīdzētu? Mateja 25. nodaļā mēs lasām, nāciet šurp jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta, jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāps, un jūs esat mani padzirdījuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Tad taisnī atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkušu un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdījuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, atslēgas vārds ir redzēt. Taisnīgie redzēja tos, kuri bija nonākuši grūtībās, jo tie vēroja un pamanīja. Arī mēs varam būt vērīgi, lai palīdzētu un mierinātu citus, kopīgi svinētu un sapņotu. Un ja mēs rīkosimies, mēs varam iegūt pārliecību par apsolījumu, kas minēts Mateja evaņģēlijā. Ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem, to jūs man esat darījuši. Kāds no maniem draugiem, nosauksim viņu par Džonu, pastāstīja, kas notiek, kad mēs pamanām kādu neuzkrītošo vajadzību. Kāda no manas bīskapijas māsām mēģināja izdarīt pašnāvību. Pēc 2 mēnešiem es atklāju, ka neviens no mana kvoruma nav runājis ar viņas vīru, lai apsprietos par viņas traumatisko pieredzi. Diemžēl, arī es nebiju rīkojies. Beigu beigās es uzaicināju šo vīru uz pusdienām. Viņš bija kautrīgs cilvēks, nereti visai atturīgs. Un tomēr, kad es teicu, tava sieva mēģināja izdarīt pašnāvību, tas noteikti ir ļoti nomācoši. Vai tu vēlies par to parunāt? Viņš neslēpa asaras. Mums bija iejūtīga un ļoti personīga saruna. Un dažu minūšu laikā starp mums izveidojās abrīnojuma cieši uzticības pilna saikne. Džons piebilda, man šķiet, ka mums ir tendence drīzāk aiznest otram našķis nekā uzsākt atklātu un mīlošu sarunu. Var gadīties, ka mūsu avis cieši, ir noklītušas vai pat apzināti nogājuši no ceļa. Būdami gani, mēs varam būt starp pirmajiem, kas pamana viņu vajadzības. Mēs varam uzklausīt un izrādīt mīlestību. Nenosodot citus un zinošā, svētā gara vadībā dāvātiem cerību un sniegt palīdzību. Brāļi un māsas, pateicoties tam, ka jūs izrādāt citiem iedvesmotas laipnības šajā pasaulē, ienāk vairāk cerības un prieka. Ja jūs tieksieties pēc tā kunga norādījumiem attiecībā uz to, kā izrādīt pret citiem viņa mīlestību un saskatīt to cilvēku vajadzības, kam jūs kalpojat, jūs acis tiks atdarītas. Jūs svētais kalpošanas norīkojums dod jums dievišķas tiesības uz iedvesmu. Jūs varat nešaubīgi tiekties pēc šīs iedvesmas. Treškārt, mēs vēlamies, lai mūsu avis tiktu sapulcināts Dieva aplokā. Lai to paveiktu, mums ir jāapsver, kurā derību ceļa posmā tās šobrīd atrodas, un jāvēlas kopīgi mērot to ticības ceļu. Mums ir dāvāts svētais pagodinājums – iepazīt tos sirdis un pievērst tās glābējam. Māsai Džosivini no Fidži bija grūti saredzēt derību ceļu, pa kuru iet. Gluži burtiskā nozīmē. Džosivini draudzene pamanīja, ka viņai ir redzes problēmas, kas redz liec tai lasīt svētos rakstus. Viņa iedeva Džosivini jaunas lasāmbrīles un koši dzeltenu dzīmuli, lai viņa varētu atzīmēt katru vietu mormona grāmatā, kur tiek pieminēts Jēzus Kristus. Pateicoties šīs malas vienkāršajai vēlmei kalpot un palīdzēt svēto rakstu studijās, Džosivini 28 gadus pēc savām kristībām pirmo reizi apmeklēja templi. Neatkarīgi no tā, vai mūsu avis ir stipras vai vājas, priekpilnas vai ciešana nomocītas, mēs varam pārliecināties par to, lai neviens nejustos vientuļš. Mēs varam tās mīlēt, lai arī cik tālu tās būtu tikušas savā garīgajā ceļā un piedāvāt savu atbalstu un iedrošināt nākamā soļa spēršanai. Es liecinu, ja mēs lūksim un centīsimies izzināt šo cilvēku sirdis, debesu Tēvs mūs vadīs un viņa gars būs mums līdzās. Mums ir iespēja kļūt par eņģeļiem tiem apkārt, kamēr viņš pats iet viņu vaiga priekšā. Tas kungs aicina, lai mēs ganām viņa avis, lai gādātu par viņa ganām pūkiem. Tā, kā to darītu viņš pats. Viņš mūs aicina būt par labajiem ganiem katrai tautai, katrā valstī, un jā, Elder Uchtdorf. Mēs mīlam vācu aitu suņus. Un viņš vēlas, lai šajos centrenos iesaistītos arī viņa jaunieši. Mūsu jaunieši var tikt pieskaitīti mūsu spēcīgākajiem ganiem. Kā teica prezidents Russells M. Nelsons, viņi ir starp labākajiem, ko tas kungs jebkad ir sūtījis šajā pasaulē. Viņi ir cildini gari, mūsu labākie spēlētāji, kuri seko glābējiem. Vai jūs varat iedomāties, cik spēkpilni šie gani gādās par viņa avīm? Kalpojot plecu pie pleca kopā ar šiem jauniešiem, mēs pieredzam brīnumus. Jaunās sievietes un jaunie vīrieši, jūs mums esat vajadzīgi. Ja jūs vēl neesat norīkoti kalpošanā, parunājiet ar savu palīdzības biedrības prezidenti vai Elderu kvoruma prezidentu. Viņi priecāsies par jūsu vēlmi pārliecināties, ka viņa avis ir iepazītas un uzskaitītas, ka par tām tiek gādāts un ka tās tiek sapulcinātas Dieva aplokā. Es lūdzu, kaut pienākot dienai, kad mēs nometīsimies ceļos pie mūsu mīļotā glābēja kājām, pabarojuši viņa ganāmpulku, mēs varētu teikt to pašu, ko Pēteris. Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Šīs tavas avis ir mīlētas, tās ir drošībā un tās ir mājās. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We all remember last April.
Mēs visi atceramies pēdējā aprīļa konferenci, kad prezidents Russells Apples iepazīstināja mūs ar jēdzienu par kalpošanu norīkojumos, kas ir viens no veidiem, kā ievērot abus augstākos baušļus, mīlot Dievu un citam citu. Mēs kā baznīcas amatpersons atklāti pielietojam un apsveicam jūs par šo brīnišķīgo atbildi, ko jūs esat darījuši, ejot šajā virzienā. Un mēs dodam priekšā, lai jūs negaidat vairāk norādījumu. Vienkārši leciet iekšā ūdnī un peldiet pie tiem, kuri ir nonākuši grūtībās. Nesastingstiet prātojot, vai jums vajadzētu peldēt uz muguras vai sunīšu stilā. Ja mēs sekosim mums mācītajiem pamatprincipiem, rīkosimies saskaņā ar priestarības atslēgām, un tieksimies pēc svētā gara vadības, mēs necietīsim neveiksmi. Šorīt es gribu runāt par vēl kādu personīgāku kalpošanas aspektu, kas nesaistās ar konkrētu norīkojumu, ieplānotam intervijam vai atskaitīšanos kādam vadītājam, ja neskait debesis. Ļaujiet man dalīties tikai vienā vienkāršā piemērā. Grants Morels Bovens bija čakls, nodošanās pilns vīrs un tēvs, kurš līdzīgi daudziem, kuri pelni iztika ar lauksaimniecību, ievācot rūcīgu vietējo kartupeļu ražu, pieredzēja finansiālu lejupslīdi. Viņš ar savu sievu Normu sāka strādāt citā jomā un ar laiku pārcēlās citu pilsētu, atsākot gūt stabilus ienākumus. Taču tad atgadījās kāds briesmīgi neveiksmīgs starpgadījums, kas ļoti aizvainot brāli Bovenu. Jo tempļa rekomendācijas intervijā bīskaps visai skeptiski uzklausīja Morela apgalvojumu, ka viņš maksā pilnu desmito tiesu. Es nezinu, kuram no šiem abiem vīriem todien bija zinām precīzāk informācija, taču es zinu, ka māsa Bovena izgāja no intervijas ar atjaunotu tempļa rekomendāciju, kamēr brālis Bovens devās prom tik sadusmots, ka 15 gadus vairs neapmeklēja baznīcu. Lai kuram no šiem vīriem būtu bijis taisnība attiecībā uz desmito tiesu, gan Morels, gan bīskaps acīmredzot bija aizmirsuši par glābēju piekodinājumu, bez kavēšanās vienoties ar savu pretinieku un Pāvila ietiekumu, lai sauli nenorietu jums dusmojoties. Fakts ir tāds, ka viņi nevienojās, un sauli norietēja brālim Bovenam dusmojoties dienām, nedēļām un gadiem ilgi. Apliecinot to, ko ir teicis viens no gudrākajiem sendiešu romiešiem, sakot, dusmas, ja tās netiek savaldītas, bieži vien izrādās daudz postošākas nekā pārestība, kas tās izsaukusi. Taču mums allaž ir pieejams samierināšanās brīnums, un aiz mīlestības pret savu ģimeni un baznīcu, kuru viņš uzskatīja par patiesu, Morels Bovens atsāka aktīvi apmeklēt baznīcu. Ļaujiet man īsti pastāstīt, kā tas notika. Brāļa Bovena dēls Breds, ar kuru mēs esam labos draugos, ir nodošanās pilns reģiona 70. Kurš kalpo Idaho dienvidos. Kad notika minētais starpgadījums, Bredam bija 11 gadu, un viņš 15 gadus noskatījās, kā mazinās viņa tēva nodošanās reliģijai, kļūstot par liecinieku dusmu un pārpratumu sējas briesmīgajai pļaujai. Viņam vajadzēja kaut ko darīt lietas labā. Tā nu, 1977. gadā, tuvojoties pateicības dienas svinībām, Breds, kuram tolaik bija 26 gadi un kurš studēja Brigham Young universitātē, kopā ar sievu Valēriju un mazulīti Miku sakravājās un iekapa savā studenta automašīnā, lai par spīti sliktajiem laikapstākļiem dotos uz Billings, Montānas štatā. Pat ietriekšanās sniega kupenā Yellowstone rietumpusē neaturēja šo ģimeni no kalpošanas nolūkā ieplānotās tikšanās ar brāli Bovena vecāko. Pēc ierašanās Brets ar savu māsu Pemu uzaicināja tēvu uz privātu sarunu. Tu esi bijis brīnišķīgs, tētis, Brets aizkustinājumā uzsāka. Un mēs vienmēr esam zinājuši, cik ļoti tu mūs mīli. Taču kaut kas tomēr nav kārtībā, un tā ir bijis jau ilgu laiku. Reiz tu tiki aizvainots, un visai mūsu ģimenei tas ir sāpējis daudzus gadus. Mēs jūtamies salauzti, un tu esi vienīgais, kurš var to salabot. Vai tu lūdzu, pēc visa šī laika varētu rast sevī spēku, lai aizmirstu par šo neveiksmīgo starpgadījumu ar bīskapu un no jauna vadītu šo ģimeni evaņģēlijā, kā tu toreiz darīji? Iestājās kapa klusums. Tad brālis Bovens uzlūkoja šos abus, kur bija kauls no viņa kaula un miesa no viņa miesas. Un ļoti klusi atbildēja. Jā. Jā, es to varu. Saviļņots, bet tajā pašā laikā pārsteigts par negaidīto atbildi. Breds Bovens ar savu ģimeni redzēja, kā šis vīrs un tēvs samierināšanās garā dodas pie sava jaunā bīskapa, lai sakārtotu savu dzīvi. uzņemdami šo drosmīgo, bet pilnīgi negaidīto apmeklējumu ar nevainojumu attieksmi. Bīskaps, kurš vairāk kārt bija aicinājis brāli Bovenu atgriezties, apķēra Morelu, paturot to ilgā apskāvienā. Jau pēc dažām nedēļām brālis Bovens bija visā pilnībā atsācis aktīvi apmeklēt baznīcu. Būdams cienīgs atgriezties templī, pēc pavisam neilga laika viņš pieņēma aicinājumu prezidēt par grūtībās nonākuši 25 cilvēku draudzīti, kas izauga par plaukstošu draudzi ar vairāk nekā 100 cilvēkiem. Tas viss norisinājās gandrīz pirms pusgadsimta, taču dēla un meitas kalpošanas nolūkā izteiktais lūgums savam tēvam un viņa tēva gatavība piedot un virzīties uz priekšu par spīti citu nepilnībām ir nesusi svētības, kuras Bovenu ģimenes saņem vēl šobal dienu. Brāļi un māsas, Jēzus ir lūdzis, lai mēs dzīvotu kopā mīlestībā un nestrīdētos savā starpā. Tas, kam ir strīda gars, nav no manis, viņš brīdināja nefinieši. Tik tiešām mūsu attiecības ar Kristu diezgan ievērojamā mērā nosaka vai vismaz iespaido tas, kādas attiecības valda mūsu pašu starpā. Ja jūs gribēsiet nākt pie manis, viņš teica, un atcerēsties, ka tavam brālim ir kaut kas par tevi, ej savu ceļu pie savu brāļa un vispirms izlīgsti ar viņu. Un tad nāc pie manis ar patiesu sirdi. Un es pieņemšu tevi. Ik viens no mums neapšaubām varētu uzskaitīt nebeidzamu virkni senu aizvainojumu, bēdu un sāpīgu atmiņu, kas vēl ar vien turpina graust kāda cilvēka, ģimenes vai apkaimnes sirdsmieru. Neatkarīgi no tā, vai šīs sāpes esam nodarījuši mēs paši, vai arī tās ir nodarītas mums, šie ievainojumi ir jāsadziedē, lai mūsu dzīve varētu sniegt tik lielu piepildījumu, kā Dievs to ir iecerējis. Gluži kā ledusskapī uzglabāta pārtika, kurai, domājot par jums, rūpīgi seko līdzi jūsu mazbērni, šie senie aizvainojumi ir pārsnieguši savu derīgumu termiņu. Lūdzu, neatvēliet vairs tiem vietu savas dvēseles dārgumu krātuvē. Kā lugā vētra, Prospero saka nožēlas pilnajam Alonso, neapgrūtināsim sevi ar smagām atmiņām par to, kas ir pagājis. Piedodiet, tad jums taps piedots. Kristus mācīja kalnas prediķī, un mūsdienās es tas kungs piedošu tam, kuram es piedošu, bet no jums tiek prasīts piedot visiem cilvēkiem. Taču ikvienam no jums, kuru moka īstenas ciešanas, būtu svarīgi pievērst uzmanību tam, ko viņš neteica. Un viņš neteica, jūs nedrīkstat just patiesas sāpes vai īstenas bēdas par satricinošanām pieredzēm, ko esat pieredzējuši citu rīcības dēļ. Un viņš neteica, lai pilnībā piedot, jums ir jāatjauno kaitējumu nesošas attiecības vai jāatgriežas vardarbīgos iznīcinošos apstākļos. Taču par spīti pat visbriesmīgākajiem nodarījumiem, ko mums var nākties pieredzēt, mēs varam tikt pāri savām sāpēm tikai tad, ja esam uzsākuši ceļu uz īstenu dziedināšanu. Tas ir piedošanas ceļš, ko mēroja Jēzus no Nācaretes, kurš ikvienu no mums aicina. Nāc man līdzi. Aicinot par saviem mācekļiem mūs, kas cenšas rīkoties tā, kā rīkojas viņš, Jēzus lūdz, lai mēs būtu viņa labvēlības darbarīki. Kristus vēstneši, kas īsteno samierināšanas kalpojumu, kā to nodevēja Pāvils, rakstot korintiešiem. Ikviena ievainojuma dziedinātājs, tas, kurš atlīdzina par katru pārestību, lūdz, lai mēs strādātu kopā ar viņu, pildot šo grūto uzdevumu un kļūstot par miera nesējiem pasaulē, kas nevar rast mieru nekādā citā veidā. Tādēļ, kā raksta Filips Brūks, jūs, kas ļaujat maznozīmīgiem pārpratumiem ievilkties gadu no gada, cerot tos kādu dienu atrisināt, jūs, kas uzturat pie dzīvības nožēlojams strīdus, īsti nevarot izlemt, kad būs pienācis brīdis upurēt savu lepnību un salapt, jūs, kas īdzīgi paiet garām citiem uz ielas, neuzrunojot tos muļķīgas spītības dēļ, jūs, kas pieļaujot kāda cita sirds sāpes, nepasakot atzinīgus vai iejūtīgus vārdus, ko esat paredzējuši, kādu dienu pateikt, tūliņ pat dodieties un izdariet to, ko jums varbūt nekad vairs nebūs iespējas paveikt. Mani mīļotie brāļi un māsas, es liecinu, ka piedošanai un aizvainojuma aizmirsēšanai, vai tas būtu sens vai nesens, ir centrālā loma Jēzus Kristus īstenotajā dižinajā izpirkšanā. Es liecinu, ka beigās šī garīgā atlapšana var iestāties vienīgi pateicoties mūsu dievišķajam pestītājam, tam, kurš steidz mums palīgā ar dziedinājumu savos spārnos. Mēs pateicamies viņam un mūsu debesu tēvam, kurš viņu sūtīja par to, ka atjaunošanās un atziņšana un no senām bēdām un līdzšanējām kļūdām brīva nākotne ir nevien iespējama, bet pat jau nopirkta un apmaksāta caur mocībām, ko simbolizē jēra izlietās asins. Izmantojot apustuļu pilnvaras, ko man ir piešķīris pasaules glābējs, es liecinu par dvēseles mieru, ko mums sniegs samierināšanās ar Dievu un citam ar citu, ja vien mēs būsim pietiekami lēnprātīgi un drosmīgi, lai pēc tās tiektos. Pārstājiet strīdēties viens ar otru. Glābējs lūdza. Ja jums ir zināms par kādu senu aizvainojumu, izlīdziniet to. Gādājiet cits par citu ar mīlestību. Mani mīļotie draugi, es lūdzu, lai jūs kļūtu par miera nesējiem, īstenojot visu mūsu samierinošo kalpošanu. Lai mīlētu mieru, meklētu mieru, lai rūpētos par mieru, lai radītu mieru. Es to lūdzu miera valdnieka vārdā, kurš zina visu par ievainojumiem savu draugu namā, bet kurš tik un tā ir radis spēku, lai piedotu un aizmirstu un dziedinātu un lai būtu laimīgi. Par to es lūdzu jūsu un sevis labad, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Klātesošie tagad pievienosies korim dziedot. Pateicamies par pravieti. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim elderu Šeinu Bovenu no 70. Pēc tam runās elders Nīls Andersens no 12 apustuļu kvoruma.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. Pusgada vispārējā konference.
Brothers and sisters, my uncle Morel comes
Brāļi un māsas, mans onkulis Morels nāk no ģimenes, kur ir 11 bērni, un viņš vienmēr ir bijis lielisks piemērs man, un es mīlu viņu ļoti. Tā kā es lūkojos to dienu, kad es viņus atkal satikšu. Daudzi cilvēki mūsdienās prāto par Dieva esamību un mūsu attiecībām ar viņu. Daudz zina pavisam nedaudz vai nezina nemaz par viņu dižino laimes ieceri. Vairāk nekā pirms 30 gadiem prezidents Ezra Tafta Bensons novēroja, ka daudz cilvēku mūsdienu pasaulē noliedz glābēju dievišķumu. Tie apšauba viņu brīnumaino piedzimšanu, viņu nevainojamo dzīvi un viņa slavas pilnās augšām celšanās realitāti. Mūsdienās jautājumi tiek vērsti ne tikai uz mūsu glābēju, bet arī uz viņa baznīcu, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Ko viņš ir atjaunojis caur pravieti Džozefu Smitu. Šie jautājumi bieži vien tiek vērsti uz glābēju baznīcas vēsturi, baznīcā, mācībām un paradumiem. Grāmatā sludina man evaņģēliju mēs lasām, ņemot vērā, ka mūsu izpratni par debes tēva un viņa laimes ieceri nāk no mūsu mūsdienu praviešiem Džozefu Smitu un viņa darba turpinātājiem, kuri ir saņēmuši tiešas atklāsmes no Dieva. Tādēļ pats pirmais jautājums, uz kuru cilvēkam jārod atbildi, ir tas, vai Džozefs Smits tik tiešām bija pravietis? Atbildi šo jautājumu var gūt lasot un lūdzot par mormonu grāmatu. Mana liecība par praviešu Džozefa Smita dievišķo aicinājumu ir tikusi stiprināta ar lūkšanu studējot mormonu grāmatu, vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Es esmu rīkojies saskaņā ar moroni aicinājumu vaicāt Dieva mūžīgiem tēvam Kristus vārdā, lai uzzinātu par mormonu grāmatas patiesumu. Es liecinu, ka es zinu, ka tā ir patiesa. Šīs zināšanas es esmu ieguvis tāpat kā jūs, tās varat iegūt ar svētā gara spēku. Mormonu grāmatas ievadā teikts, tie, kas iegūs šo dievišķo liecību par mormonu grāmatu no svētā gara, ar to pašu spēku uzzinās, ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs. Ka Džozefs Smits ir viņa atklāsmes saņēmējs un pravietis šinīs pēdējās dienās, un ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir tā kunga valstība, kur vēlreiz ir atjaunot uz zemes, gatavojoties Mesijas otrajai atnākšanai. Kad es biju jauns misionārs, pirms došanos uz Čīles, apgūs spēcīgu mācību par mormonu grāmatas pievēršanas spēku. Kāds vīrs, es saukšu viņu par Gon Gozalesa kungu, daudz gadus kalpoja cienījamā savas baznīcas samatā. Viņam bija plašas zināšanas par reliģiju, tostarp teoloģijas grāds. Viņš bija diezgan lepns par savu biblisko erudīciju. Mums bija skaidrs, ka viņš bija reliģijas pētnieks. Viņš labi zināja par pēdējo dienu svēto misionāriem, kas strādāja viņa pilsētā, Limā, Perū. Viņš alleži vēlējās tikties ar tiem, lai viņš varētu apmācīt tos par Bībeli. Kādu dienu, kas viņaprāt bija gandrīz kā dāvana no debesīm, divi misionāri apturēja viņu un pavaicāja, vai viņi varētu atnākt pie viņu uz mājām un dalīties svētajos rakstos. Tas bija viņa sapņa piepildījums, viņa lūkšanas bija tik atbildētas. Beidzot, viņš varētu aizvest šos jaunos zēnus uz pareizā ceļa. Viņš tiem pateica, ka viņš priecētos, ja tie atnāktu uz viņa mājām, lai pārunātu rakstus. Viņš ar nepacietību gaidīja šo tikšanos. Viņš bija gatavs izmantot Bībeli, lai atspēkotu viņa ticību. Viņš bija pārliecināts, ka Bībele skaidri un precīzi norādītu uz viņu mācību kļūdenību. Pienāca norunātais vakars, un misionāri pieklauvēja pie viņa durvīm. Viņš bija sajūsmināts. Šis brīdis beidzot bija pienācis. Viņš atvēra durvis un ieaicināja misionāru savā mājā. Viens no misionāriem iedeva viņam zilu grāmatu un sniedza sirsnīgu liecību, ka šis elders zināja to, ka šajā grāmatā ir Dieva vārds. Otrs misionārs papildināja ar savu spēcīgo liecību par grāmatu, liecinot, ka to ir pārtulkojis Dieva pravietis vārdā Džozefs Smits, un ka tā māca par Kristu. Misionāri atvainojās un devās prom no viņa mājām. Gonzales kungs jutās vīlies. Tomēr viņš atvēra grāmatu un sāka to pārlapot. Viņš izlasīja pirmo lapus pusi. Viņš lasīja lapus pēc lapus un nevarēja apstāties. Līdz nākamās dienas vēlai pēcpusdienai. Viņš izlasīja visu grāmatu un zināja, ka tā ir patiesa. Viņš zināja, kas viņam ir jādara. Viņš piezvanīja misionāriem, apgūva mācības un atstāja savu zināmo dzīvi, lai kļūtu par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli. Šis labais vīrs bija mans misionāru mācību centra skolotājs Provo Jūti štatā. Brāļa Gonzales pievēršanās stāsts un mormonu grāmatas spēks atstāja uz mani lielu ietekmi. Kad es ierados Čīlē, mans misijas prezidents Roidens Gleids aicināja mūs katru nedēļu lasīt pravieša Smita liecību, kas pierakstīta kā Džozef Smits vēsture. Viņš mums mācīja, ka liecībai par pirmo vīziju bija tieša ietekme uz mūsu liecību par evaņģēliju un mūsu liecību par mormonu grāmatu. Es nopietni attiecos pret šo aicinājumu. Es esmu izlasījis pirmās izlases aprakstus. Es esmu izlasījis mormonu grāmatu. Es esmu lūdzis, kā norādījis Moronijas, un vaicājis Dievam mūžīgiem tēvam Kristus vārdā, vai mormonu grāmata ir patiesa. Es šodien liecinu, ka es zinu to, ka mormonu grāmata, kā teicis pravietis Džozefs Smits, ir vispareizākā no visām grāmatām uz zemes un mūsu reliģijas noslēgakmens. Un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūst tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas grāmatas. Vēl pravietis Džozefs paziņoja, ja paņem projām mormonu grāmatu un atklāsmes, kur tad paliek mūsu reliģija? Mums tādas nav. Kad mēs labāk saprotam to, ka mēs esam no kas mēs esam un mormonu grāmatas nolūku, mūsu pievēršanās padziļinās un kļūst stiprāk. Mēs tiekam spēcināti savā apņēmībā turēt derības, kuras esam noslēguši. Mormonu grāmatas galvenais nolūks ir sapulcināt izkaisīto Izraēlu. Šī sapulcināšana sniedz Dieva bērniem iespēju nostāties uz derību ceļa un godājot šīs derības atgriezties atpakaļ tēva klātbūtnē. Mācot grēku nožēlošanu un Kristot pievērstos, mēs sapulcinām izkaisīto Izraēlu. Mormonu grāmatā ir 108 norādes uz Izraēlu namu. Mormonu grāmatas sākumā Nefijas mācīja, jo mans patiesais nolūks ir, lai es varētu pārliecināt cilvēkus nākt pie Ābrahāma Dieva un Īzāka Dieva un Jēkaba Dieva un tapt izglābtiem. Ābrahām, Īzāka un Jākaba Dievs ir Jēzus Kristus, vecās derības Dievs. Mēs tiekam glābti, nākot pie Kristus, dzīvojot saskaņā ar viņa evaņģēliju. Vēlāk Nefijs rakstīja, jā, patiesi, mans tēvs runāja daudz par citi dzīvniekiem un arī par Izraēlu namu, ka tos var salīdzināt ar olīvu koku, kur zariem ir jātiek nolaustiem un izkaisītiem pa visu zemes virsu. Un kad Izraēla nams būs izkaisīts, viņi atkal tiks sapulcināti kopā, vai īsāk sakot, pēc tam, kad citi dzīvnieki būs saņēmuši evaņģēliju pilnību, tad olīvu koka dabīgie zāri, jeb atlikums no Izraēla nama, tiks piepotēti, jeb nāks pie patiesā Mesijas, viņu kunga un viņu pestītāja atziņas. Tāpat arī Mormonu grāmatas beigās pravietis Moronijas atgādina mums par derībām sakot, lai tu vairs nevarētu tikt sajaukta, lai mūžīgā tēva derības, kuras viņš ir slēdzis ar tevi, ak Izraēla nams, varētu tikt piepildītas. Kas ir mūžīgā tēva derības, par kurām runāja Moronijas? Ābrahama grāmatā mēs lasām, mans vārds ir Jehova, un es zinu galu kopš sākuma, tādēļ man roka būs pār tevi. Un es darīšu tevi par lielu tautu, un es svētīšu tevi par mēru, un darīšu tev vārdu dižu starp visām tautām. Un tu būsi par svētību saviem pēcnācējiem pēc tevis, ka savās rokās tie nesīs šo kalpošanu un priestarību visām tautām. Prezidents Russell M. Nelsons nesenajā vispasaules pārraidē mācīja, ka šīs patiešām ir pēdējās dienas, un tas kungs pasteidzina savu darbu, lai sapulcinātu Izraēlu. Šī sapulcināšana ir vissvarīgākā lieta, kas šodien notiek uz zemes. Nekas cits nestāv tai līdzās plašā mēroga ziņā, nekas cits nestāv tai līdzās svarīgumā, nekas cits nestāv tai līdzās majestātiskumā. Un ja jūs izvēlaties, jūs varat būt tās liela daļa. Jūs varat būt liela daļa no kaut kā liela, kaut kā grandioza, kaut kā majestātiska. Kad mēs runājam par sapulcināšanu, mēs vienkārši paužam šādu patiesību. Ik viens no mūsu debestēva bērniem priekškara abās pusēs ir pelnījis dzirdēt vēstījumu par atjaunoto evaņģēliju. Tie paši izlem, vai viņi vēlas uzzināt vairāk. Tieši to mēs darām, kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi. Mēs cenšamies sniegt pasaulē izpratni par Jēzus Kristus evaņģēliju un palīdzēt tiem pievērsties. Mēs esam pēdējo dienu sapulcinātāji. Mūsu misija ir skaidra, brāļi un māsas. Būsim zināmi kā tādi, kas ir nopietni uztvēruši Moronijas solījumu, lūguši un saņēmuši atbildi, lai zinātu, ka Mormonu grāmata ir patiesa. Un tad dalāmies ar citiem šajā zināšanās ar vārdiem un pats svarīgākais ar darbiem. Mormonu grāmatā ir ietverta Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība. Tā mūs vada pie tēva derībām, kuras, ja tiks turētas, nodrošinās mums viņa vislielāko dāvanu – mūžīgo dzīvi. Mormonu grāmata ir pievēršanās noslēga akmens visiem debes tēva dēliem un meitām. Atkal citēšu prezidentu Nelsonu. Ik dienas lasot Mormonu grāmatu, jūs apgūsiet sapulcināšanas doktrīnu, patiesības par Jēzu Kristu, viņa veikto izpirkšanu un viņa evaņģēlija pilnību, ko nevar atrast Bībelē. Mormonu grāmata ieņem centrālo lomu Izraēla sapulcināšanā. Patiesībā, ja nebūtu Mormonu grāmatas, apsolītā Izraēla sapulcināšana nenotiktu. Ļaujiet man noslēgt ar glābēju vārdiem, ko viņš mācīja nefiešiem par apsolītajām svētībām. Un lūk, jūs esat praviešu bērni, un jūs esat no Izraēla namu, un jūs esat derībā, ko tēvs noslēdz ar jūsu tēviem, sacīdams uz Ābrahamu. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes ciltis. Es liecinu, ka mēs esam Dieva dēli un meitas, Ābrahama pēcnācēji, Izraēla nams. Mēs sapulcinām Izraēlu pēdējo reizi un darām to ar Mormonu grāmatu. Ar grāmatu, kas apvienojumā ar tā kunga garu ir visspēcīgākais pievēršanas rīks. Mūs vada Dieva pravietis, prezidents Russell M. Nelsons, kurš vada Izraēlu sapulcināšanu mūsdienās. Mormonu grāmata ir patiesa. Tā ir izmainījusi manu dzīvi. Es tāpat kā Moronijas un daudzi pravieši visos laikmetos apsolu, ka tā var izmainīt arī jūsu dzīvi, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On March 2016. gada 22. martā, tieši pirms pulkstens 8. rītā, divas teroristu bumbas eksplodēja Briseles lidostā, Elders Richards Norbijs, Elders Masons Vels un Elders Josephs MPs bija aizveduši māsu Feniju Klein uz lidostu, lai viņa dotos savā misijā uz Clevelandu, Ohio. 32 cilvēki tika nogalināti, un visi misionāri tika ievainoti. Vissmagāk ievainotais bija 66 gadus vecais Elders Richards Norbijs, kurš kalpoja ar savu sievu māsu Pemu Norbiju. Elders Norbijs atcerējās to brīdi. Acu mirklī es zināju, kas bija noticis. Es centos izbēgt, taču uzreiz nokritu zemē. Es varēju redzēt, ka mana kreisā kāja bija smagi ievainota. Es pamanīju melnus, zirnekļu tīklam līdzīgus sodrējus, nokarājumies no abām rokām. Es tos vieglītiņām pavilku, taču atskārtu, ka tie nebija sodrēji, bet mana apdagusī āda. Mans baltais krekls krāsojās sarkans no ievainojuma mugurā. Kad apziņa par notikušo piepildīja manu prātu, man ienāca prātā ļoti spēcīga doma. Glābēji zināja, kur es biju, kas tikko bija noticis, un ko es tajā brīdī pieredzēju. Ričardam Norbijam un viņa sievai Pemai priekšā bija grūtas dienas. Viņš tika ievietots inducētā komā, kam sekoja operācijas, infekcijas un liela neskaidrība. Ričards Norbijs izdzīvoja, taču viņa dzīve izmainījās uz visiem laikiem. Pēc 2,5 gadiem viņa brūces joprojām vēl nav pilnīgi sadzījušas. Ortoze aizstāja viņa kājas iztrūkstošo daļu. Katrs solis ir citādāks nekā pirms tā brīža Briseles lidostā. Kāpēc tam vajadzēja notikt ar Ričardu un Pemu Norbijiem? Viņa uzticīgi ievēroja noslēgtās derības, iepriekšējo misiju nokalpoja Kotu divuārā un uzaudzināja brīnišķīgus bērnus. Kāds saprotams varētu teikt, tas nav godīgi, tas vienkārši nav pareizi. Viņi ziedoja savu dzīvi Jēzus Kristus evaņģēlija labā. Kā gan tas varēja notikt? Lai arī detaļas ir atšķirīgas, katrs no mums saskaras ar traģēdijām, negaidītiem pārbaudījumiem un likstām gan fiziski, gan garīgi, jo tāda ir mirstīgā dzīve. Kad es šorīt domāju par runātājiem šajā konferences sesijā vien, man ienāca prātā, ka diviem no viņiem bērni un trijiem mazbērni negaidīti atgriezās savās debesu mājās. Neviens nav ticis pasargāts no slimībām un skumjām, un kā šonedēļ tika runāts eņģelis zemes virsū māsa Barbara Ballarda, liegi izgāja cauri priekškaram. Mēs nekad neaizmirsīsim prezidenta Ballarda sniegto liecību šajā rītā. Mēs meklējam laimi, mēs ilgojamies pēc miera. Mēs ceram, ka saņemsim mīlestību, un tas kungs izlej pār mums svētības abrīnojumā pārpilnībā. Taču skaidrs ir viens, pa vidu priekam un laimei būs brīži. Stundas, dienas, dažreiz gadi, kad jūsu dvēsele būs ievainota. Svētie raksti māca, ka mēs nobaudīsim rūgto un saldo, un ka būs pretstats visās lietās. Jēzus teica, jūsu tēvs liek saulei, savai saulei uzliekt pār ļauniem un labiem, un liek lietumu līt pār taisniem un netaisniem. Ar ievainotu dvēseli nesaskaras tikai bagātie vai nabagie, kāda viena kultūra, viena tauta vai viena paudze. Ar to saskaras visi, un tā ir daļa no mācībām un pieredzes, ko saņemam šajā mirstīgajā dzīvē. Mans vēstījums šodien ir domāts tīpaši tiem, kuri ievēro Dieva baušļus, ievēro savus Dievam dotos solījumus un līdzīgi Norbijiem un citiem vīriešiem, sievietēm un bērniem šajā pasaules mēroga auditorijā, saskaras ar negaidītiem un sāpīgiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem. Mūsu ievainojumus var izraisīt dabas katastrofas vai kāds nelaimes gadījums. Tos var izraisīt neusticīgs vīrs vai sieva, kas apgriež dzīvi otrādi taisnīgam dzīves biedram un bērniem. Ievainojums var izraisīt tumša un drūma depresija, negaidīta slimība, vai mīlēta cilvēka ciešanas, vai pāragra nāve, skumjas, kas pavada ģimenes locekļa atsacīšanos no savas ticības, vientulība, kad dzīves apstākļi liedz iespēju saņemt mūžīgo dzīves biedru, vai simtiem cimtu sirdi plosošu sāpīgu ciešanu, ko neredz skats. Mēs katrs saprotam, ka grūtības ir daļa no dzīves, taču kad tās mūs piemeklē personīgi, mums no tām var aizrauties elpa. Mums nav jābūt satrauktiem, taču mums ir jābūt gataviem. Apustulis Pēteris teica, nebrīnājieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Mūsu tēva iecerē dziļi starp laimes un prieka košajiem pavadieniem ir ieausti tumšāki likstu un traģēdiju pavadieni. Šīs cīņas, lai arī tās ir smagas, bieži vien kļūst par mūsu izcilākajiem skolotājiem, stāstot brīnumaino stāstu par Helimana 2060 jaunajiem karotājiem, mums ļoti patīk šis svēto rakstu pants, saskaņā ar Dieva labestību un mums par lielu izbrīnu un arī par prieku visam mūsu karapulkam nebija nevienas dvēseles no tiem, kas būtu gājusi bojā, taču teikums ar to nebeidzas. Un nebija arī nevienas dvēseles no tiem, kas nebūtu guvusi daudzas brūces. Katrs no 2060 jaunajiem karavīriem guva daudzas brūces, un ik viens no mums tiks savainots dzīves kaujā, vai nu fiziski, vai garīgi, vai abejādi. Nekad nepadodieties, lai cik dziļas būtu jūsu dvēseles rētas, lai arī no kurienes tās nāktu, lai kur un lai kad tās notiktu, un lai cik īsu vai ilgu laiku tās turpinātos. Jums nav paredzēts iet bojā garīgi. Jums ir paredzēts garīgi izdzīvot un plaukt savā ticībā un paļāvībā uz Dievu. Dievs neradīja mūsu garus, lai tie būtu neatkarīgi no viņa. Mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus caur savas izpirkšanas neizmērojamo dāvanu ne tikai izglābi mūs no nāves un piedāvā mums caur grēku nožēlošanu, piedošanu par mūsu grēkiem, bet arī ir gatavs izglābt mūs no bēdām un sāpēm, ko sajūt mūsu ievainotās dvēseles. Glābējs ir mūsu labais samarietis, kas sūtīts, lai dziedinātu satriektos. Viņš nāk pie mums, kad citi paiet garām. Ar līdzjūtību viņš liek savu dziedējošo ziedi mūsu rētās un pārsientās. Viņš mūs nes, viņš rūpējas par mums, viņš mūs aicina. Nāciet pie manis, un es dziedināšu jūs. Un Jēzus izcietīs visādas sāpes un ciešanas, lai viņš varētu uzņemties savas tautas sāpes un slimības, uzņemoties mūsu vājības, būdams piepildīts ar žēlastību. Nāciet, jūs pēdu pārņemtie. Nāciet pie žēlastības troņa, dedzīgi ceļos metieties. Šeit rādiet savu ievainoto sirdi, šeit stāstiet par savām mokām. Uz zemes nav ciešanu, ko debesis nespētu dziedēt. Milzīgu ciešanu laikā tas kungs pateica pravietim Džozefam, tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Kā sāpīgās brūces var nākt mums par labu? Smagos pārbaudījumos, kad mēs pacietīgi virzāmies uz priekšu, glābēja dziedinošais spēks sniegs gaismu, sapratni, mieru un cerību. Lūdziet Dievu no visas sirds, stipriniet savu ticību Jēzum Kristum, viņa esamības realitātei, viņa žēlastībai. Turieties pie viņa vārdiem, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Atcerieties, grēku nožēlošana ir spēcīgas garīgās zāles. Ievērojiet baušļus un esiet mierinātāja cienīgi, atcerēdamies glābēju solījumu. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Templī rodamais miers remdē ievainotas dvēseles sāpes. atgriezieties tā kunga namā ar savu ievainoto sirdi un savas ģimenes locekļu vārdiem, cik bieži vien varat. Templī mēs ieraugām savu īso mirstīgo dzīvi mūžības skatījumā. Atskatieties pagātnē, atceroties, ka jūs pierādījāt savu cienīgumu pirms mirstīgajā esamībā. Jūs esat drosmīgs Dieva bērns, un ar viņa palīdzību jūs varat uzvarēt šīs kritušās pasaules kaujās. Jūs to esat izdarījuši iepriekš, un jūs to varat izdarīt atkal. Skatieties nākotnē. Jūsu grūtības un bēdas ir ļoti reālas, taču tās neturpināsies mūžīgi. Jūsu tumšā nakts paies, jo dēls piecēlās ar dziedinājumu savos spārnos. Norbija man pateica, mazdošība dažreiz mūs apciemo, taču tai nekad nav ļauts uzkavēties. Apustulis Pāvils teica, mēs topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Jūs varat būt nomocījušies, taču nekad nepadodieties. Neskatoties uz to, ka jums ir savas sāpīgās brūces, jūs instinktīvi vērsīsieties pie citiem, paļaujoties uz glābēja apsolījumu, kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Ievainotie, kas aprūpē citu brūces, ir Dieva eņģeļi uz zemes. Tikai pēc dažiem mirkļiem mēs dzirdēsim no mūsu mīļotā pravieša, prezidenta Russella M. Nelsona, cilvēka, kuram ir bezbailīga ticība Jēzum Kristum, cerības un miera cilvēka, kurš ir Dieva mīlēts, taču nav ticis pasargāts no dvēseles brūcēm. 1995. gadā viņa meitai Emīlijai, kamēr viņa bija mātes cerībās, tika diagnosticēts vēzis. Viņas veselīgais bērniņš piedzima, un ar to atkal nāca cerība un priecīgas dienas. Taču vēzis atgriezās, un viņu mīļotā Emīlija pameta šo dzīvi tikai divas nedēļas pēc savas 37. dzimšanas dienas, atstājot savu mīlošo vīru un piecus mazus bērnus. Vispārējā konferencē, neilgi pēc viņas aiziešanas, Elders Nelsons atzinās, es esmu lējis bēdu asaras un tajā pat laikā vēlējies kaut būtu varējis izdarīt vairāk mūsu meitas labā. Ja man būtu augšām celšanās spēks, es sajustu kārdinājumu atgriezt viņu dzīvē, taču tās atslēgas pieder Jēzum Kristumu, un viņš tās izmantos Emīlijas labā un visu cilvēku labā, kad būs noteicis tas kungs. Pagājušo mēnesi, apmeklējot svētos Puerto Rico un atceroties pagājušā gada postošo viesuļvētru, prezidents Nelsons runāja ar mīlestību un līdzjūtību. Tā ir dzīves sastāvdaļa, tāpēc mēs esam šeit. Mēs esam šeit, lai saņemtu ķermeni un tiktu pārbaudīti. Daži no šiem pārbaudījumiem ir fiziski, citi ir garīgi, un jūsu pārbaudījumi šeit ir bijuši gan fiziski, gan garīgi. Jūs neesat padevušies. Mēs ļoti lepojamies ar jums. Jūs, uzticīgie svētie, esat daudz zaudējuši, taču caur šiem pārbaudījumiem jūs esat pilnveidojuši savu ticību tam kungam, Jēzum Kristum. Ievērojot Dieva baušļus, mēs varam rast prieku pat savos vissliktākajos apstākļos. Mani brāļi un māsas, es jums apsolu, ka savas ticības tam kungam Jēzum Kristum vairošana nesīs jums vairāk spēka un lielāku cerību. Jums, taisnīgajiem, mūsu dvēseļu dziedinātājs savā laikā un savā veidā dziedinās visas jūsu brūces. Nekāda netaisnība, nekādas vajāšanas, nekāds pārbaudījums, nekādas skumjas, nekādas sirdsāpes, nekādas ciešanas, nekāda brūce. Lai cik dziļa, lai cik plaša, lai cik sāpīga, netiks atstāta bez mierinājuma, miera un paliekošas cerības, ko sniegs viņš, kura atvērtās rokas un ievainotās plaukstas uzņems mūs atpakaļ viņa klātbūtnē. Tajā dienā apustulis Jānis liecina, taisnīgie, kas nākuši no lielām bēdām, stāvēs ģērbti baltās drēbēs Dieva goda krēsla priekšā, Jērs mitīs mūsu vidū, un Dievs nožāvēs visas asaras no jūsu acīm. Tā diena pienāks. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We are grateful to those who have spoken.
Mēs esam pateicīgi visiem, kuri mūs līdz šim uzrunāja. Un tabernakla korim par skaisto mūziku, ko tas sniedz šajā rītā. Koris tagad dziedās, viņa balss kā skaņa. Pēc dziedāšanas mums būs privilēģija dzirdēt mūsu mīļoto pravieti, prezidentu Russellu Nelsonu. Pēc prezidenta Nelsona runas, koris noslēgs šo sanāksmi dziedot It is well with my soul. Noslēgumu lūkšanu tad teiks elders Donalds Hallstroms no 70.
Thank you. Thank you, choir.
Paldies, korim.
My beloved brothers and sisters, on this beautiful Sabbath day,
mani mīļotie brāļi, māšķie, brīnišķīgā sabata dienā mēs izbaudām daudz svētības no mūsu kunga. Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu evaņģēliju, liecību par atjaunotu evaņģēliju, par upuriem, ko jūs veicat, lai paliktu uz vai atgrieztos pie derību ceļa.
Šodien
es jūtos spiest runāt ar jums par kādu ļoti būtisku tēmu. Pirms dažām nedēļām es nācu klajā ar paziņojumu par nepieciešamiem labojumiem attiecībā uz baznīcas nosaukumu. Es to darīju tādēļ, ka tas kungs dāvēja man iedvesmu attiecībā uz to, cik būtisks ir tas nosaukums, ko viņš devis savai baznīcai. Pasludiniet, ka tā ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Kā jau to varēja sagaidīt? Cilvēka attieksme pret šo paziņojumu un atjaunoto stilu ceļvedi ir bijusi neviennozīmīga. Daudz baznīcas locekļi nekavējoties izlaboja baznīcas nosaukumu savos blogos un sociālajos tīklos. Citi prāto, kādēļ ņemot vērā visu pasaulē notiekušo, bija nepieciešams uzsvērt kaut ko tik maznozīmīgu. Un daži teica, ka to nemaz nav iespējams izmainīt. Tad kādēļ vispār censties? Es vēlos paskaidrot, kādēļ mums tik ļoti rūp šis jautājums. Bet sākumā ļaujiet man minēt, kāds nav šo centienu mērķis. Tā nav nosaukuma maiņa. Tā nav organizācijas tēla maiņa. Tie nav virspusēji centieni. Tā nav iegriba. Un tas nav maznozīmīgi. Gluži pretēji, tas ir labojums. Tā ir tā kunga pavēle. Joseph Smiths neizvēlējās baznīcas nosaukumu. Kaut tā tika atjaunots ar viņu. To neizvēlējās arī mormons. Tas bija glābējs pats, kurš teica, jo tā tiks mana baznīca saukt pēdējās dienās. Patiesi pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Pat vēl agrāk, mūsu ēras 34. Gadā, mūsu kungs pēc augšām celšanās deva savus baznīcas locekļiem līdzīgus norādījumus. Apmeklētos Amerikas kontinentā, tolaik viņš teica, jums jāsauc baznīca manā vārdā. Un kā tā var būt mana baznīca, ja vien tā netiek saukta manā vārdā? Jo, ja baznīca tiek saukta Mozes vārdā, tad tā ir Mozes baznīca. Jeb, ja tā tiek saukta kāda cilvēka vārdā, tad tā ir tā cilvēka baznīca. Bet, ja tā tiek saukta manā vārdā, tad tā ir mana baznīca. Tādēļ baznīcas nosaukums nav apspriežams. Ja glābējs skaidri norāda, kādam vajadzētu būt viņa baznīcas nosaukumam, pat uzsākot savu paziņojumu ar vārdiem, tā tiks mana baznīca saukt, viņš to domā nopietni. Un ja mēs pieļaujam, ka baznīcai tiek piedēvēti segvārdi, pieņemot vai pat veicinot to izmantošanu, viņš jūtas aizvainots. Kāda gan nozība ir nosaukumam vai šajā gadījumā segvārdam? Runājot par tādiem baznīcas segvāriem, kā piemēram PDS baznīca, Mormoņu baznīca vai pēdējo dienu svēto baznīca, visspilgtākā nepilnība ir tā, ka tajos trūkst glābēja vārda. Tā kunga vārda atmešana, neminot to tā kunga baznīcas nosaukumā, ir sātana lielākā uzvara. Ja mēs atmetam glābēja vārdu, mēs neuzkrītoši pastumjam malā visu, ko Jēzus Kristus ir paveicis mūsu labā, pat viņa vīstenoto izpirkšanu. Padomājiet par to viņa skatījumā. Pirmslaicīgajā dzīvē viņš bija Jehova, vecās derības dievs. Sava tēva vadībā viņš kļuva par šīs zemes un citu pasauļu radītāju. Viņš izvēlējās pakļauties savu tēva gribai un paveikt visu Dievu bērnu labā kaut ko tādu, ko nespēja neviens cits, nolaižoties no augstumiem, lai nāktu šajā pasaulē, kā tēva vienpiedzimušais dēls miesā. Viņš tika nežēlīgi nozākāts, izsmiets, apspļaudīts un šaustīts. Ģetzemenes dārzā mūsu glābējs uzņēmās pilnīgi visas sāpes, visas grēks un visas mokošās ciešanas, ko vien jūs, es un mēs visi, kas kādreiz ir dzīvojuši vai vēl ir dzīvos, jau kad ir pieredzējuši. Nesot šo mokošo slogu, viņš asiņoja katrā porā. Minētās ciešanas pastiprinājās, kad viņš tika cietsirdīgi piesis Golgātas krustā. Caur šo mokošo pieredzi un augšām celšanos īstenojot savu bezgalīgo izpirkšanu, viņš dāvēja nemirstību visiem un, balstoties uz grēku nožēlas priekšnosacījumiem, atbrīvoja ikvienu no grēka sekām. Pēc glābēja augšām celšanās un viņa apustuļu nāves, pasaule iegrima gadsimtiem ilgā tumsībā. Tad, 1820. gadā, Dievs tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus parādījās pravietim Džozefam Smitam, uzsākot tā kunga baznīcas atjaunošanu. Pēc visa, ko viņš ir pārcietis, pēc visa, ko viņš ir paveicis cilvēces labā, es ar dziļu nožēlu atzīstu, ka mēs esam neapzināti pieņēmuši, ka tā kunga atjaunotā baznīca tiek saukta citos vārdos, un nevienā no šiem nosaukumiem nav ietverts Jēzus Kristus svētais vārds. Katru svētdienu, cienīgi pieņemot svēto vakarēdienu, mēs atjaunojam svēto solījumu, ko esam devuši mūsu debes tēvam, solot, ka esam ar mieru uzņemties viņa dēla, Jēzus Kristus vārdu. Mēs apsolam sekot viņam, nožēlot grēkus, ievērot viņa baušļus un vienmēr viņu atcerēties. Vai izlaižot viņa vārdu, viņa baznīcas nosaukumā, mēs netīši nenovēršamies no viņa kā augstākās prioritātes savā dzīvē. Glābēja vārda pieņemšana nozīmē arī to, ka mēs ar savu rīcību un vārdiem paziņojam un apliecinam citiem, ka Jēzus ir Kristus. Vai mēs esam tik ļoti baiļojušies aizvainot kādu, kas devē mūs par mormoņiem, ka neesam aizstāvējuši pašu glābēju, iestājoties par viņu attiecībā uz nosaukumu, kādā tiek dēvēta viņa baznīca? Ja mēs, kā ļaudis un indivīdi, vēlamies piekļūt Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas spēkam, lai tas mūs attīrītu un dziedinātu, stiprinātu, padarītu varenākus un beigās paaugstinātu, mums ir skaidri jāatzīst, ka šī spēka avots ir viņš. Mēs varam sākot dēvēt viņa baznīcu viņa norādītajā vārdā. Attiecībā uz lielāko daļu pasaules, tā kunga baznīca pašlaik slēpjas zem segvārda – mormoņu baznīca. Taču, būdami tā kunga baznīcas locekļi, mēs zinām, kas tos vada. Tas ir pats Jēzus Kristus. Diemžēl, daudz dzirdot termiņu mormoņi, var nodomāt, ka mēs pielūdzam mormonu. Tā nav taisnība. Mēs cienām un godājam šo vareno senās Amerikas pravieti. Taču mēs neesam mormonu mācekļi. Mēs esam tā kunga mācekļi. Atjaunotās baznīcas agrīnajās dienās tādi termini kā mormoņu baznīca un mormoņi bieži vien tika izmantoti kā noniecinoši apzīmējumi, kā apvainojuši termiņi, zākājoši termiņi, kuru mērķis bija noliekt Dieva rokas lomu Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanā šajās pēdējās dienās. Brāļi un māsas, Runājot par baznīcas pareizā nosaukuma atjaunošanu, varētu minēt daudz pasaulīgu pretargumentu. Tā kā mēs dzīvojam digitālā pasaulē, ņemot vērā vajadzību pēc meklētāja programmu optimizācijas, kas palīdz mums te nekavēties atrast nepieciešamo informāciju, ieskaitot informāciju par tā kunga baznīcu, kritiķi teica, ka šobrīd nebūtu gudri ievies šādus labojumus. Citi domā, ka tā kā mēs šobrīd esam atpazīstami kā mormoņi un kā mormoņu baznīca, mums vajadzētu likt to lietā. Ja runa būtu par cilvēku izveidotas organizācijas pārdēvēšanu, šādi argumenti gūtu pārsvaru, tad šajā izšķiroši svarīgajā lietā mēs uzlūkojam to, kura baznīca šī ir, un atzīstot, ka tā kunga ceļi nav un nekad nebūs cilvēku ceļi. Ja mēs būsim pacietīgi un sekmīgi darīsim savu daļu, tas kungs mūs vadīs šī būtiskā uzdevuma izpildē. Gal galā, mēs zinām, ka tas kungs palīdz tiem, kuri cenšas darīt viņu gribu, kā viņš palīdzēja Nefiem īstenot kuģa būvniecības uzdevumu, lai viņš varētu šķērsot jūru. Mēs vēlamies būt pieklājīgi un pacietīgi savos centienos attiecībā uz minēto kļūdu labošanu. Atbildīgie plaša ziņas līdzekļi pārstāvi saprotoši uzklausīs mūsu prasības. Par to, kādā no līdzinējām vispārējām konferencēm runāja Elders Benjamins de Hoyas. Viņš teica, pirms vairākiem gadiem, kad es kalpoju baznīcas sabiedrisko attiecību birojā Meksikā, mēs ar manu biedru tikām uzaicināti uz kādu radio sarunu šovu. Viens no programmas vadītājiem mums pajautāja, kāpēc baznīca ir tik garš nosaukums? Izdzirdot šo lielisko jautājumu, mēs ar manu biedru pasmaidījām un sākām skaidrot, ka baznīcas nosaukumu neizraudzījās cilvēki. To deva glābējs. Programmas vadītājs tūliņ cieņpilna atbildēja. Tad mēs ar lielu prieku to atkārtosim. Šis ziņojums kalpo par paraugu. Laika gaitā ieviesto kļūdu labošanu prasīs, lai mēs katrs individuāli un soli pa solim īstenotu pašus labākos pūliņus. Pārējā pasaule var sekot vai nesekot mūsu paraugam attiecībā uz pareizā nosaukuma izmantošanu, taču mums būtu liekulīgi izrādīt neapmierinātību ar to, ka lielākā daļa pasaules attiecina uz baznīcu un tās locekļiem nepareizs nosaukums, ja mēs darām to paši. Jums noderēs mūsu atjauninātais stila ceļvedis, tur ir rakstīts. Pirmo reizi, atsaucoties uz baznīcu, būtu vēlams izmantot baznīcas pilno nosaukumu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Gadījumos, kad ir nepieciešama īsāka norāde, būtu ieteicams izmantot terminu baznīca vai Jēzus Kristus baznīca. Arī termins atjaunotā Jēzus Kristus baznīca ir ieteicams un uzskatāms par pareizu. Ja kāds jums vaicā, vai tu esi mormons? Jūs varētu atbildēt. Ja tu jautā, vai es esmu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklis, tad jā, es esmu. Ja kāds vaicā, vai tu esi pēdējo dienu svētais, jūs varētu atbildēt, jā, es esmu. Es ticu Jēzum Kristum, un es esmu viņa atjaunotās baznīcas loceklis. Man dārgie brāļi un māsas, es jums apsolu, ja mēs darīsim to labāko, lai atsāktu lietot tā kunga baznīcas pareizo nosaukumu, viņš, kura baznīca šī ir, izlies pār pēdējo dienu svēto galvām savu spēku un tādas svētības, kādas mēs vēl neesam pieredzējuši. Mums tiks dotas vajadzīgās zināšanas un Dieva spēks, lai palīdzētu nogādāt Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlijas svētības pie katras tautas, cilts, valodas un tautības, sagatavot šo pasauli tā kunga otrajai atnākšanai. Tad, kā kāda gan nozīme ir nosaukumam? Ja tas skar tā kunga baznīcas nosaukumu, tad atbilde ir pati svarīgākā. Jēzus Kristus norādīja, lai mēs saucam baznīcu viņa vārdā, jo tā ir viņa baznīca, kas ir piepildīta ar viņa spēku. Es zinu, ka Dievs dzīvo. Jēzus ir Kristus. Viņš šobrīd vada savu baznīcu. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
My soul rose like sea. Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs.
We have gathered this Sabbath.
Mēs esam sapulcējušies šajā sabata rītā kā baznīcas, Jēzus Kristus baznīcas locekļi un draugi. Mēs patiešām pateicamies Tev, Dievs, par pravieti, kurš vada mūs šajās pēdējās dienās. Mēs esam pateicīgi par šo daudzo atklāsmu laiku. Mēs saprotam, kad caur lielām svētībām nāk liela atbildība. Mēs saprotam, ka mums kā individiem un kā ģimenei mums ir spēja pacelties staltākiem un stāvēt stalti un darīt tikai pareizo, bet arī saprast, kāpēc mēs to darām. Saprast šo mācību, kas ir mācīta šajā konferences sesijā un arī šajā nedēļas nogalē, ko tu un tavs dēls ir mācījuši mums. Kaut katrs no mums varētu sekot šīm mācībām un saņemt svētības un nākt tuvāk pie tevis un tava dēlu, Jēzus Kristus, un saņemt mūžīgo dzīvi. Mēs lūdzam par visiem tiem, kas nes apustuļu aicinājumu, svētī viņus. Un lūdzam par visiem, kam ir priestarība no tevis. Mēs lūdzam, lai tu palīdzētu mums pārdomāt un saprast un rīkoties saskaņā ar tām lietām, kuras mēs dzirdējām un sapratām šodien. Mēs mīlam tevi, Tēvs, un tavu dēlu, Jēzus Kristu, un lūdzam viņa, Jēzus Kristus, vārdā āmen.
This has been a broadcast.
Šī bija pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. Pusgada vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.